COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera. Saludos de Iño Holanda. Bienvenidos a estos 10 minutos de Radio Local, en los que hasta la una os contamos pues noticias de nuestra comarca. En un momentito os vamos a proponer una cita interesantísima, la que tenemos esta tarde en Ribeira. Pero antes me vais a permitir que os hable del Centro de Salud de Ribeira, donde la falta de 5 facultativos está obligando a 4 médicos de este Centro de Salud ribeirense a asumir un cupo a mayores de 1.500 pacientes cada uno. Ayer, miembros del Ejecutivo Local de Ribeira y trabajadores de esta instalación denunciaron la falta de profesionales. Los 5 facultativos que faltan son 2 bajas de larga duración y 3 plazas sin cubrir, al que se sumó ayer circunstancialmente un médico de atención primaria más que no fue a su trabajo. Bueno, ¿qué nos dicen desde el área sanitaria de Santiago y Barbanza? Pues que ahora mismo los cupos de los centros de salud del Barbanza hay citas disponibles para esta semana o principios de la próxima, pero que debido a la existencia de vacantes o ausencias en determinados momentos puede haber alguna alteración y cupos con mayor demora. Desde la Dirección de Atención Primaria se monitoriza estas demoras y se adoptan las medidas que buscan reducir estas esperas. Recuerda, no obstante, el esfuerzo de la Administración Sanitaria para dotar las plazas vacantes con la convocatoria de concurso de méritos y la creación de alternativas organizativas ante la situación general en toda España, dicen, de escasez de médicos de familia. Y así, en la convocatoria de plazas de difícil cobertura del área sanitaria de finales del pasado año, de las 15 ofertadas en nuestra área sanitaria, 10 lo eran en centros de salud de la comarca del Barbanza. Algunas han quedado finalmente vacantes, por lo que volverán a ofertarse en una segunda vuelta. Noticia con la que empezamos estos minutos de Herrera en COPE de las Rías. Es la 1:08.
Herrera en COPE
de las Rías.
Estar informado.
Y desme permitir ahora que vos convide a una cita que temos esta tarde a partir das 8, e que vai ter como protagonista, mellor dito, vai ter 2 protagonistas. Por unha banda, o escultor Francisco Asorei, e por outra, o xornalista e gran divulgador da historia, que é Manuel Gago. Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Natural ti de Palmeira, verdade?
Efectivamente, sí, de ali, vale. Meu pai, ali tamén nací.
Esta tarde vas dar a primeira conferencia que das en Ribeira.
Sí, hay que decir, presenté algún libro, presenté alguna de las mismas novelas, pero nunca llegué a la conferencia como tal. Bueno. Dime cuenta que me estaba preparando, así que bueno, una sorpresa, para mí una satisfacción.
Vale, vais a ser esta tarde a 8, ¿verdad? No Lustres Rivas.
Efectivamente, entrada vale. Libre, gratuita.
Vale. ¿Qué vas a contar a 8 esta tarde, Manuel? ¿Qué nos vas a contar de Francisco Asorei? Porque a conferencia ou a proposta que faz ten como título Francisco Asorei e a creación dunha imaxe para Galicia.
Pois o que faremos primeiro é celebrar un pouco que Asorei este ano recibe a figura homenaxeada no Día das Artes Galegas, que como todos os anos pois promove a Academia de Belas Artes de Galicia, e o que facemos é un pouco explicar como Asorei, que foi sen dúbida un dos grandes escultores do século XX en Galicia, de alguna forma foi capaz de crear imaxes icónicas que perduran o tempo, porque Asorei, sobre todo, o seu traballo máis coñecido hoxe en día, un traballo que fai pois na década dos anos 20, nos anos 10, 20, 30, e sen embargo, son obras que en gran medida se seguen comunicando moito coas persoas, seguen expresando empatía, de quen as mira, a emoción. O que intento explicar un poquinho de onde veñen as ideas do Asorei, pois pues, Asorei está vinculado, digamos, o resto de Galicia, pero tamén o resto da arte europea, porque chegan a canos e son capaces de empatizar con nos.
Non queremos desvelar o fundamento da conferencia, pero por que crees ti que Asorei ten esa capacidade, que ao final é a que teñen os grandes artistas de trascender o seu tempo?
Exactamente. De feito, fíxate que mentre preparaba a conferencia, pois vía moitas obras de arte que son da mesma época da Asorei e que están esquecidas totalmente, non? É dicir, hai obras de arte que son máis do seu momento, que teñen o mellor éxito, o certo éxito no seu momento, e hai obras que trascenden e que permanecen. E eu creo que un pouco a clave de Asorei e das obras que máis coñecemos de Asorei son especialmente as súas tallas en madeira, que son unhas tallas que empezan a partir de un descubrimento que ele fai, é dicir, en 1920. En 1920 fai unha pequena escultura que se chama Picariña, que é como unha rapaza que de alguna forma vai definir moito que van a ser despois, posteriormente, as esculturas de mulleres, que son rapazas labregas, aldeas, son todas moi características porque levan un pano a cabeza, un pano como levaban as labregas, cheo de cores, ¿no? Un pano destes así bonitos, los que se compraban, que tiñan tamén as nosas aboas, son de cariña redonda, loiras, de ollos azuis, en gran medida moitas veces pois están facendo traballos do campo ou están facendo prácticas religiosas. Por exemplo, hai unha moi famosa que a ofrenda o tesouro, que é unha rapaza que leva un xato no colo, ¿no? É dicir, que leva un terneiro, ¿no? Uh-huh. E hai outra que ofrenda a San Ramón, que unha moza que estaba facéndose pois a Romaría de San Ramón, a Senllada, etcétera, etcétera. Entonces, son obras que son capaces de empatizar porque por un lado nos lembra moito a arte popular dos santos populares das capelas galegas, pero por outro lado se identifica moito con esa imaxe da muller galega, que é un pouco da muller labrega, traballadora galega, que de alguna forma asociei con ela o que quiso representar en la propia esencia de Galicia, ¿no? La propia esencia, la fertilidad, la fecundidad de la terra, son unha especie como de alegorías de Galicia que todos identificamos. E a máis famosa delas, que además eu creo que son todo moi implicado con ela, que é unha escultura que se chama Santa, que fixo en 1926, e que foi un auténtico escándalo na súa época, porque era unha labrega, neste caso espida, ainda que tapada, digamos, con seu pano na cabeza, pero espida, que vai cargando un xugo como se fose unha vaca.
Sí, unha imaxe icónica da obra de Sorey, sí.
Efectivamente. Unha peza que en su momento él presentó no Salón de Artes de Madrid, que era un pouco como hoxe en día é Arco, a Feira de Arte Contemporánea, pois era o que había daquela, de Madrid, e foi un absoluto escándalo. De feito, tengo que contar que incluso que a Reina María Eugenia que se escandalizou toda, non? Deu muitísimo que falar, deu unha polémica que moi moi grande, non? Entón, esta peza, porque si esa era unha imaxe moi bruta, se representaba Galicia, que la muller espida, cos pés hechos de terra, xuxa, levando un xugo, e se deu unha polémica tremenda, Valle Inclán, la Ferrer de Flores, críticos de arte, bueno, houve un follón, pero tremendo. O sorprendente desta historia é que iso pasou no 96. Despois a peza, que podemos falar de eso, acabou sendo comprada pola Casa de Galicia de Montevideo, e está ali en Uruguai, ¿no? Entonces eu truxe a peza por primeira vez para a exposición Galicia Real do Mundo, que foi unha exposición que se fixo no ano 2019 na Cidade da Cultura, a primeira gran exposición do Xacobeo, ¿no? Do último Xacobeo. Truxe a peza, ¿no? Dime conta, bueno, unha cousa moi curiosa foi que cando anunciamos que a peza iba a vir, que iba a chegar, deuse nas redes sociais exactamente o mesmo debate que fegan os antes. Si era bonita, si era fea, si era un provocadora, si se a que lo representaba Galicia, si era unha Galicia rural, a vega si non, se o corpo desa muller, se era fermoso, non era fermoso, porque era unha labrega na que se notaban os anos de traballo, non? O debate era o mesmo que tenga los despois. O que nos está falando, sí, da forza da peza, ¿no? De sí, como sí. Encaixa con o noso mundo.
Da forza do artista, que ao final consigue un século despois provocar as mesmas reaccións, a pesar de que pensamos que mudamos, evolucionamos, pero ao final é a esencia da arte que se vai falar esta tarde, nesta conferencia de Francisco Asorei, a creación dunha imaxe para Galicia en conmemoración do Día das Artes Galegas na honra do escultor Francisco Asorei. Nado, por certo, en Gambados, verdade?
Efectivamente,
un pouquiño, un pouco moito, un pouco moito. Hai que velo así. Como tamén Manuel Gago, este xornalista, gran divulgador da arte, da historia, que dá leccións, como ides poder comprobar esta tarde no Centro Cultural Lustres Rivas. Manuel, moitísimas gracias por atendernos, graciñas por todo o que faz, xa o sabes que somos admiradores do teu predicamento nas redes, da divulgación que faz do noso patrimonio, e que vaya moi ben esta tarde, tocando na casa, actuando en casa,
Sí, pois espero que vaya todo moi ben e que acuda a xente,
que sí.
Porque creo que pasaremos un porro.
Penso que sí, como vimos de pasarnos. Graciñas, Manuel, unha aperta.